missioni kandja.
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandja stuudios siin mere äärest. Täna on tuuline ja mis oli udune või? Kas sa tulid, Argo, läbi udu meile täna?
Ei olnud nii väga udune. Siin mõni päev tagasi, kui viimsisse tulin või kui siin olime, siis oli tõeliselt udune, nii et ei näinud paadikümne meetri kauguselegi, aga ei praegu oli üsna normaalne.
Aga just päeval käis mul külas üks sõber Raplast ja ta ütles, et tema mõttes, et on tulekahju. Mm. Ja nii kõva udu, et nagu kohe erakordselt oli tema jaoks. Aga see seda, ma usun, et see selline udu ei kata mitte meie Eestimaa kogudusi, mitte, et me ei näe enam üksteist, et me ei näe enam Jumalat, et me ei näe enam pühavaimu tööd, et me ei näe üldse mitte midagi. Maigu alguses toimus Viimsis üsna põnev seminar.
Jah, no kui sinu joonistatud pilti siin kasutada, siis see oli võib-olla seminar, mis aitas inimestel, kes sellest osa võtsid saada pilti selgemaks. Sellest, mida Issand meilt ootab ja kuidas oma rolli paremini täita.
Ja see seminar oli üsna kaasaharv ja põnev. Ja võiks öelda niivis, et see oleks kasulik läbi käia peaaegu kõikidel töötegijatel või kõikidel ingooldajatel, misjonäridel, evangelistidel ja kogusjuhtidel. Ja siis ma osun, et küll, et see võiks ka ühel hetkel korduda, aga see ei kordu ilmselt sellisel tasemel enne kui võibolla kuskil järgmine aasta 2006. Võibolla sügisel või kuskil siin 2007, sest on ka seotud teatud kulutustega ja kuna meie keskil oli üsna kõrge tasemeeline lektor.
Jah, oleme siin nagu ümber nurga asjast rääkinud, aga ütleme otsa välja, mai alguses siis üsna iluti oli Eestis selline mees nagu Kristof Schalk, keda võib nimetada koguduse loomuliku kasvu number üks koolitajaks. Ja see koolitus, mis Eestis toimus, siin Tallinna lähistel Viimsis, oli KLK mentor koolitus. Ehk siis koguduse loomuliku kasvu alane treening seminar, mis andis esimesel õhtul ülevaate koguduse loomuliku arengu põhimõtetest, aga sealt edasi kohe läks ka üsna praktiliseks selle kohta, et kuidas koguduse loomuliku kasvu põhimõtteid kõige paremal ja tõhusamal viisil ellu viia.
Kõige sellest me tahaksime rääkidagi ja hoida kogu Eesti kristlaskonda ja eriti ka juhte teatavas sellises pinge väljas. Ja nüüd küll kuulame ühte muusikapala ja siis me läheme edasi. Lauri paneb peale ühe plaadi ja siis selle järel me räägime edasi.
Jah, ja tänaseks muusikapalaks ma olen siis valinud loo selliselt gospelkoorilt nagu Joy Bells Rootsist. Ja esimese loo nimi on We've Got a Right to Lift Him Up, mis siis eesti keeles tähendab, et meil on õigus teda üles tõsta. Ja ma arvan, et see on ka see, mida me peaksime tegema.
We've got to worship Christ.
oleme tagasi muusikat kuulamast ja räägime siis, Argo, mis oli see või et mõte või miks me üldse selliseid seminare korraldame, miks me kutsume ühe šalgi, kelle päevatasun 700 eurot korraga Eestisse, kus me räägime, et meie ei ole võimelised elama ja korraga oleme kutsunud sellise kuluka või kalli mehe, võtame endi keskele.
No kalli mehe eelkõige selles mõttes, et tema väärtus koguduse ülesehitamisel on suur, aga mis puudutab nüüd meie kulutusi, meil läks küll natukene lihtsamalt, kuna ta oli just viimas läbi koolitust teisel pool Soome lahte. Soomes ja nii õnnestus kaks koolitust nagu ka transporti ja aja poolest
ühendada.
No, küllaltki hästi ühendada. Mm-hmm.
Mina ütlesin, et see oli täielik ime, isegi jumal, mitte ainult ime, jumala ime, et see mees meile sai. Ja kui nüüd kokkuvõtlikult kogu seminari, kui me oleme kuulanud algusest lõpuni ja seda siis inglise ja eesti keeles, ikka oli tegelikult väga julgustav ja kinnitav. Ja väga õpetlik.
Jah, ei kahtlemata. Ja tõepoolest tegi ka ehk pildi selgemaks selles mõttes, et millest sõltub koguduse areng, koguduse kasvamine ja kuidas selle juures kaasa saab aidata. Ja kui esimesel päeval, no kolm päeva see kestis, et alustasime siin 5. mai õhtul, ja oli ülevaade koguduse loomuliku kasvu olemusest, siis teisel päeval oli juttu arengu tsüklist, siis koguduse arengu tsüklist. Sellest, kuidas on võimalik kõige paremal viisil koguduse edenemist kaasa aidata. Ja siis oli juttu biootilistest printsiipidest, ehk siis teise sõnu, ütleme maakeelsemalt öeldes, elu põhimõtetest, nii nagu Jumal on pannud looduse loonud ja selle toimima pannud. Et samamoodi ka koguduses toimivad need samad printsiibid, elu printsiibid, elu põhimõtted ja kuidas neid mõista ja kuidas neid elu rakendada. Ja sealt edasi viimasel päeval siis saime päris hea juhise selle kohta, kuidas saab keegi aidata kogudust sellest arengu tsüklist nagu läbi minna ja et see oleks võimalikult tõhus, võimalikult viljakas.
No miks me sellest nüüd taas räägime? Me oleme ju käinud läbi tegelikult ju koguse loomuliku kasvu raamatu. Nüüd on kohe, me oleme seda küll tükka aga rääkinud juba, välja andmas koguse loomuliku kasvu käsiraamatut. Ja ma loodan, et üsna varsti me saame ka selle koguse loomuliku kasvu ABC raamatu, mis on siis kõikidele igale kristlasele eeti nagu kaasa andmise raamat. See on nagu selline evangelism ja koguse kasvu selline mini bugletikene või vihikukene.
Sissejuhatus, et üldse pihta saada, et millega on tegemist.
Ja see on üsna hea raamat ka. Ma olen ise seda lugenud soomekeelse raamatust ja nii palju, kui see Argo oli mulle rääginud sellest. Et just küsimus on selles, et kui me täna ütleme, et meie ükski kogudus jätkuvalt, sõltumata kui heal tasemel me suudame Jumala püha vaimu oma koguduses kanda, ei ole sellises aktiivses kasvu kõveras. Aga see koguse loomulik kasv, ma saan aru, et ei räägi kasvust, koguse kasvust. Ja kas me üldse peaksime temaga nii väga tegelema selle tõttu?
Tegelikult räägib ka, aga siin, mida me mõtleme ka kasvu all, et kas kasv tähendab, ütleme inimese puhul, kas kasv on see, kui ta saab pikemaks või no, muutub laiemaks või saab targemaks, et no, mida me nüüd selle all mõtleme. Ja kui väga konkreetseks minna, siis võib rääkida koguduse puhul ka kasvust või arengust nii kvalitatiivses kui kvantitatiivses mõttes.
Aga see konverents ja üldse koguse loomulik kasv ju eelkõige pühendub koguduse kvalitatiivsele kasvule.
Mm-hmm.
mitte ei räägi niivõrd sellest kvantitatiivsest ehk siis arvulisest kasust.
Jah, see eeldus ju siin taga on, et, et meie ei saa panna midagi kasvama, nii nagu põllumees ei saa panna taime kasvama, nii ei saa ka panna pastor või, või ükskõik, kes panna kogudust kasvama. Küll aga sa on võimalik anda taimele või ka kogudusele kasvuks vajalikud tingimused ja siin on, on meil olemas ka silme ees ju pilt ka piiblist, mille Jeesus andis, mida me tegelikult oleme ju mitmel kohal ka lugenud.
See ta oleks väga hea värskenda, see on Markuse 4. Peatükis, ta räägid sellest kohast.
Jah, Jeesus andis ka tähendamissõna ise enesest kasvavast viljast ja kirjas on see tõesti Markuse evangeeliumi 4. Peatükis, salmist 26. Ja siin Jeesus ütles niimoodi. Nõnda on Jumala riik. Inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea. Nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja ise enesest. Esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea, kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Selline pilt.
Küsimus on ju alati, meie ikka räägime ja meile võibolla isegi vanemad vennad või nooremad vennad, ma ei tea, mis põhjustel ütleb, et ega meie ju ei saa kogudust ise kasvata, et see on puhas Jumala vaimutöö. Olin iluti ühte intervjuud andmas ühele Eesti tegutsevale raadiole ja Ja siis ka meie saate kohta oli üks kommentaar vähemalt, et seda loetakse, et mis need seal Indrek Argo jamavad õieti või sudivad seal, mis nad seal räägivad mingisugusest mõõtmistest ja isegi tabelitest ja siis uuringust. Ja, et kogudus asja on nii jumala asi, et, et siin ei ole sellise maailma asjaga või sellise tehnilise asjaga mitte midagi teha. Me oleme küll valem rääkinud ju sellest, et et on tehnokraatlik mõtlemine ja spiritualistlik mõtlemine, ehk siis ülivaimulik, ülivaimne ja samal ajal selline kontoriroti mõtlemine, võiks öelda nii, et kõik peab graafikus käima ja kontrolli ajal olema. Aga ma saan aru, et kogu see loomulik kas see, millest me juttu teeme, on just see osa, mis Jumal on annudki inimese kätte teha.
Jah, kui me toome selle pildi nüüd selle põllumajanduse pildi kõrvale, nii nagu Jeesus andis meile selle mõistujuttu ise enesest kasvast viljast ja ta alustas ju niimoodi, et nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne ja siis see hakkab ise enesest kasvama. Et no täpselt nii ta ongi ja et äärmusvaated, mis esile tõid, no neid võiks näha niimoodi, et tehnokraatliku vaate järgi inimene saab ise kasvama panna. Nii vilja kui ka koguduse ja spiritualistliku vaate järgi ei saa inimene midagi teha. Ei saa ei vilja kasvama panna ega vilja kasvamiseks midagi teha ega koguduse kasvamiseks. Aga tõde on täpselt seal vahepeal, sest siin me näeme, et, et vili kasvab küll ise enesest ja juudist kuulajaskond ka väga hästi mõistis mis seal taga on, täpsemalt kes seal taga on. Yeah. Et see ei ole ka nüüd mitte emakene maa, vaid, vaid see on Jumal, kes paneb kasvama selle vilja.
Et ma saan aru, et juudi kultuuris juba ongi see mõiste, et kui on räägitud midagi ise enesest, et see ongi paraleel kohe, et, et see on seotud Jumalaga.
Jah, et kui me ei näe nähtavalt inimest või midagi muud ühe nähtuse taga, siis, siis seal toimib Jumal. Aga selles tähendamissõnas me näeme ka, et inimene oli see, kes, kes oli kaasa haaratud sellesse protsessi. Inimene külvas, inimene lõikas ja seal vahepeal ta ka ärkas üles isegi ja paistab, et ta oli üsna, üsna ärevil seal. Et heitis magama ja ärkas üles öösel ja päeval ja hoidis silma peal.
Elas normaalset elu tegelikult, ma saan aru, ikkagi päeval tõusis üles, see on mitte suur laisk inimene, vaid vaid toimetas. See on minu mõelest hästi, siin pole küll sellest räägitud, aga Paulus omakorda räägib, mida ta tegi siis, kui ta üles ärkas. Korintuse kirja 3. Peatükis. Mm-hmm. Ja siin ta ütleb, et mina istusin Apollos kastis. olid ärkvel, tegutsesid, käisid põldu vaatamas. Paulus toimetab, me oleme Eestist just illuti tehti, oli see 1 000 000 puud, mis istutati maha.
Ja.
Ja kui me räägiksime seda, et meie selline maapuue vara või maavara või kuidas seda nimetakse, seda peaks jätkuvalt tootma või istutama. Et ei ole nii, et kogutused korraga lähevad kogutustesse ja olge, et meie kogutus on ka palju metsamehi ja metsavahte ja hakkame paluma, et Jumal tee metsa rohkemaks. Võibolla ta teebki, aga Jumal ei ole toimetamas niise, vaid on annud, et olge head, istutage maha. Istutage need väiksed võrsed ja sealt ma lasen kasvada. Ja omakorda ja siis on asja siis meil omal nagu Apollose moodi kasta ja julustada. Eks kogutus asja on samamoodi.
Ja just nimelt, et kui inimene on oma osa tegemas, nagu selles tähendamissõnas ta on seemet viskamas ja kui inimene hoolitseb ka taime kasvutingimuste eest, siis see kasvujõud, mille Jumal on pannud sellesse taimesse, sellesse seemnesse, siis see ka täielikult toimib ja tuleb esile. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas üks põllumees, võib olla kas või poti põllumees, hoolitseb oma aia eest, siis millal ta näiteks kastab? Et kas siis, kui just vihma on sadanud või siis, kui päike paistab? Et loomulikult ta ei tee mehaaniliselt, iga päev ei kasta. Kolm korda päevas, vaid vastavalt vajadusele. Vihma on sadanud, siis pole mõtet ju kasta. Ja kui täpselt ei tea, kui niiske muld on, siis mida põllumees teeb? Lükkab võib-olla lihtsalt näpu mulda ja vaatab, et kas on kuiv või on niiske. Teeb nagu sellise väikese proovi. Ja tänapäeval on ju vähegi suuremates majandites, farmides, taludes ka kasutusel ka peenemat analüüsi viisid kui näpu mulda pistmine ja tehakse analüüse ka mullast, et mida see muld sisaldab ja mida oleks vaja juurde panna.
Väetisenu.
Et kõik vajalik oleks olemas, mineraalid, mida taim vajab. Ja midagi taolist tegelikult toimib ju ka koguduse analüüsi ehk uuringu kaudu, et me püüame saada hetke pildi sellest, milline on koguduse seis, et ta kasv võiks edasi minna, et millist nii öelda mineraali või asja on vaja.
Ja ma usun, et seda vajadust võibolla peaks tunnetama iga kogudus Eestimaal, kui ta just ei taha, et ta on lihtsalt üks tehniline selline jutlustaja koguduses, vaid ta igatseb, et kogudus võiks kasvada ja ka tööd teha kõikide nende andide kaudu, mida Jumal on koguduse pannud. See käib ju absoluutselt nagu kompleksis. Et ei ole mitte niiviselt, et me võtame inimesi ja lihtsalt, aga meie igatsus on sõltumata isegi koguduse loomuliku kasvu asjast, vaid meie igatsus ongi ja Jumala sõnast lähtuvalt me peame koguduste juhtidena anma võimalust inimestel oma annid üles leida. Ja omakorda siis, nagu Efesuse kirja 4. peatükis on, oli see 4. peatükk, kuidas siis selline viieline teenistusrühm varustab kogu kogudust. Nii kohaliku kogudust kui ka kogudust või kiriku tervikuna.
Jah, Efesuse 4:11-12 me loeme seal koguduse juhtidest. Ja tõepoolest, seal on juttu apostlitest, seal on juttu karjastest, evangelistidest, õpetajatest, profetitest. Ja kõigist neist on mitmuses juttu. Ühest küljest neid aktiivseid juhte tegutsejaid on seal terve hulk siis. Aga samas isegi kuigi neid on võib-olla 10, on ju 5 erinevat sorti juhti nii öelda ja kõik on mitmuses. See võiks olla näha seda vähemalt 10 gruppina ja ometigi nad ei peakski tegema kõik ära, vaid nende ülesandeks on hoopiski
varustada
teisi ettevalmistada
10 sadu
teenimistööks. Ja?
ütleme niiviis, et kus me need võtame? Me oleme siin omal Eestimaal 21 sajand. Me teame, et igas koguduses on üks pastor, igas koguduses ei ole ühtegi evangelisti, sageli on mõningates ainult no prohvetite asi on nii, et kuidas on õpetatud. On hea, et omal ajal käis või mõni aast tagasi Bruce Collins, kes ju tegi ekstra prohvetluse konverentsi, kus ta õpetas tegelikult Eesti Jumal lapsi ka prohvetlikult nägema ja ka seda prohveti sõnumit edasi andma. Ja ma täna küll usun, et igas koguduses võiks olla üks ikka inimene, kes tõesti on leidnud omal selle anni prohvetlikult kuulda Jumalat ja prohvetlikult sõnumit edasi anda. See oleks ilmselt loomulik.
Ja kui me mõtleme vaimuandide peale, siis see on ju ka piiblis kirjas siin esimese Peetruse 40, et iga üks teenigu selle andega, mille ta on saanud kui ustav majapidaja. Mm-hmm. Et kui sa tahad olla ustav ja piibel räägib ju ustavusest. Jeesus väga rõhutas seda, et tema järgijad, tema sulased peavad olema ustavad. Ja Peetus räägib ka siis kõigi usklike preesterkonnast, et ei ole mitte teatud valitud inimesed, kes on preestrid, vaid kõik, kes usuvad Kristusesse, on preestrid, on sulased, on Jumala teenijad ja neil kõigil on oma annid antud ja nende osaks on ka vastavalt oma andele teenida. No teine pilt. Paulus räägib kogudusest kui Kristuse ihust. Ühesõnaga, et iga ihuliige peab siis tegema seda, milleks ta on loodud. Ja üks asi, kui sa mainisid seda nii-öelda spiritualistliku koguduse nägemist, et siis nähakse andidena võib-olla neid üleloomulike ande.
Ja, üldjuhul niiviisi on.
Et kui me võtame inimese, siis inimesel on ka mitmesuguseid ande võimeid oskusi, mis tal võib olla. Ja siis me võiksime neid üleloomulike ande võrrelda näiteks, no ma ei tea, musikaalsusega või millegi sellise, noh, erilisega või romaani kirjutada või midagi taalist.
Sellega on nüüd, mul just, võib-olla ütlen vahele siin, meil Viimsi Gospel Kooris tuli üks poiss laulma. Ja meie informatsioon oli see, et ta üldse laula. Ei pea viisi üldse. Ja nüüd meie hääle seade, meil uus hääle seade, tegi meile kõigile poistele hääle seadet ja kui teete korraga see mees, keda me teadsime, et ta üldse viisi pea, ei saa pihta üldse nootidele. Ta võtab kõik noodid õieti. Täielik üllatus. Täie ime lausa. Ja selle mõttes see muusika, ma arvan, et võibolla selles pinnases või selles situatsioonis muutus absoluutselt teistsuguseks. Ja need, keda me arvasime, et sugavad passid on. Korraga see äärisel ütleb, et teil on kõige kõrgem tenor. Nii et müstika, mida võib tegelikult olla, kui õieti suunata. Vaat seda ma tahaksin öelda. Mm-hmm. See tuli küll välja. Mm-hmm. Ja? Et tuleb õieti suunata ja välja tuua, esile tuua seda, mida tegelikult inimestes on. Nad arvad, et nad ei oska seda või kolmandat teha, aga nüüd tuli üks õpetaja lihtsalt esile selle asja. Nii värvikalt.
Ta toimis nagu juhendajana või mentorina
ja,
siin.
Sisult, jah. Näele seade on nagu teemes mentorina sisult, jah. Tõi esile selle. Ja nüüd ma saan aru, et see koolitus, mis nüüd toimus, ütleme viimsis, ongi just selle mentori koolitusena teda võeti, sest kaks viimast loengut oli ekstra ju just mentorist, ehk siis treenerist. Mis see ingliskeeles nimi oli? See?
Coach.
Ja see on hästi paljude nimedega tõlgitav.
Ütleme, coach on otse tõlkes treener. Ja noh, nii me seda mõistaksime, aga inglise keele ruumis on coach, võib olla juhendaja, võib olla konsultant, võib olla noh, päris mitmes rollis. Nii et siis me püüdsime ka seda coachi noh, edasi anda, seda mõtet küll juhendaja, mentori, konsultandi, treeneri kaudu.
Missiooni kainuudi.
Oleme ikka rääkinud jätkuvalt ju koguduse loomulikus kasvust ja me teame, et kui me räägime nüüd treenerist, igal kogudusel on oma pastor. igal kogus on oma juhtkond, juhatus. Ja ma ei tea, alati ei tea, kes peaks olema see koguduse selline visioonikandja või üldse juht. Tihti peale on juhatuse esimed, kes arvad, et nemad on selle koguduse peajoonekandjad. Ja teine kord on, ma saan, üld levinud on see, et ka pastor kannab sellist visiooni ja kõik, mis siin allpool on, töötavad selle visiooni raames. Ja nii palju räägiti ju seda ka, et peab olema eesmärk ja kõik harud, kõik, mis iganes kogudses tehakse, peavad toetama seda visiooni. Ja siis on see normaalne, harmooniline, loomulik kasv. Mitte iga üks ei kisu nagu endale seda informatsiooni või jõudu või muud asja. Selleks on nüüd vaja ühte isikut, kes nagu eemalt vaatab situatsiooni. Ja see ongi see mentor.
Jah, ja hea on ka, kui ta on isegi väljapool tegelikult, väljapool seda kogudust ja hoiab siis kas pastorit või seda, kes eelkõige on esmaselt vastutav koguduse arengu eest, hoiab teda nii-öelda vastutavana või hoiab teda no, joone peal, et kui on võidud pandud paika eesmärgid ja vaheetapid, mida tehakse, mis ajaks, kes mida teeb ja mida saavutatakse, siis võib olla kord kuus. Võtab ühendust ja uurib, et kuidas sul läheb ja
kuidas, ainult, kuidas läheb, vaid kas sa oled seda teinud, mida sa oled lubanud?
Kuidas on õnnestunud, jah?
Ja.
Ja kas need asjad, mida me kokku leppisime 4 nädalat tagasi, et kas...
Need on toiminud.
Kas need on nüüd saavutatud?
Ja. Ma alati irmul, kui see on, kuidas sul läheb, see on see ameeriklased how are you, millel on väga konkreetne ja kindel vastus, mida me olen nii palju ingliskelt on õppinud. Alati pead vastama, kui sa teistmoodi vastad, siis inimene, kes kuuleb, läheb närviliseks ja sa pead vastama fine, thank you, eks ju. Midagi muud sa ei vastata, siis on ju hullusti.
Oh, sa võid vastata ka väga erineval viisil, aga ise asi, kas seda kuulatakse.
No just. Aga ma olen seda just tähele, et kuulatakse küll, aga oodatakse kindlat vastust. Ja nüüd see treener ongi siis see, ma saan aru, et kes ei luba vastata tavaliselt.
No ütleme, et treener kindlasti võtab seda koguduse juhti ka isiklikult ja küsib, et kuidas su isiklik elu kulgeb, kuidas on sinu suhe Jumalaga ja niimoodi. Et kas on probleeme, aga asja sisuks igal kohtumisel või kontakteerumisel ükskõik kas või ka telefoni või e-maili kaudu on ikkagi see, et kuule, et 4 nädalat tagasi me panime mõned asjad paika ja kas need asjad on saavutatud, kui on, siis kuidas sa nüüd nendest edusammudest teavitad kogudust ja kas on põhjust ühes koos rõõmud seda asja üle, millised eesmärgid võtta järgmiseks 4 nädalaks ja niimoodi.
Aga see on väga huvitav areng. 1-2 aastat tagasi me Argo ju alustasime sinuga neid mõtteid ka missioonikandes rääkides ja siis oli, me tegime teile tõieti üleskutse kogudustele, et kõike seda saavutada, et oleks väga aktiivne ja kvalitatiivselt järjepidev, selleks on vaja kuskilt alustada. Ja ma saan aru, et meil oli pakutud välja nagu 2 sellist põhijoont. Üks oli see, et nii sina kui mina me võiksime minna kogudustesse ja kirikutesse tutvustamaks seda head võimalust kuidagi kogudust seespoolt näha, vaadata, mis seal toimub tegelikult. Ja siis teine järgmine samm oli see, et iga kogudus, kui ta on veidikene tutvunud selle koguduse loomeliku kasvu asjaga, ehk selle teooriaga, ma arvan, et see teooria raamat, mis meil on müügil täna vähemalt mõningates hästi varust poodides, peaks ta umbes 134 krooni maksma üksik müügis ja kui keegi tahab osta, nii nagu meie viimsist näiteks tegime, ostsime kõikidele juhtidele, siis saab 112 krooniga.
Just.
Ja ühes pakis või kastis on õieti üsna mitu raamatut.
32 vist.
Ja siis saab selle 99 krooniga ühe raamatu pealt, muidugi mitte kogu kasti pealt. Ja seda peaks muretsema. Vähemalt juhid võiks selle teooria raamatu läbi lugeda. Ma arvan, et lihtsalt üks reausklik, kellel ei ole otseselt juhtimisülesannet koguduses, ei peakski võibolla seda lugema, sest on üsna raske. Ja selleks tasuks võttas kindlasti sõnaraamat kaasa või seda, kes neid... selline raamat, mis tõlgib ära nii-öelda raskeid sõnu või kutsuda tõesti ka Argo sind kogudusse või mind või siis kirjutada lihtsalt ka ühele aadressile emailiga klk@eklesia.ee ja siis me saame anda käid vastuseid. Aga miks ma seda räägin? Sellepärast, et kui meie tahaksime tõsiselt võtta kätte seda Jumala asja ajamist, tähendab, õieti võtta selle Pauluse ja Apollose ülesande tõsiselt kätte, selleks me peame natuke teadma, mis teilt kogudses toimub. Kogudse ei ole ju ainult pühapäeva Jumala teenistuse jutlustamine. Ja mis kliima seal sees on ja ma usun, et ükski koguduse juht nagu ka ei karda sellist väikest studeerimist või sellist uuringut oma koguduses. Aga selleks oleks vaja täita teatud sellised formularid.
Oleme nüüd jõudmas sellisesse faasi koguduse loomuliku kasvuga Eestis, et meil on rida kogudusi, kes on teinud koguduse uuringu ning ootavad vastuseid. Aga paraku ei ole meil veel rahvuslikku indeksit, sellist rahvuslikku standardit, milleks on vaja siin soovitatavalt 50, aga no vähemalt 30 koguduse uuringud. Ja seetõttu me praegu ka kutsume üles, et kogudus, kes on huvitatud, et teeks selle uuringu ära, saab pildi oma koguduse tervisest. Või kui on ütleme, ei ole inimene päris või kogudus päris kindel, et kas me nüüd tahame sellega kaasa minna või mitte, aga samas no, teatav huvi on, siis võib selle uuringu ära teha ja hiljem otsustada, et kas me läheme selle arengutsükliga nagu täiega nii-öelda paneme asja käima või noh, või vaatame, et ei tea, et noh, kui ei lähe ise asjaga kaasa, siis vähemasti aitame teistel saada see Eesti standard nii-öelda kätte. Sest kõige parem on, kui meil on sellest osa võtmas mitmesuguseid kogudusi. Erinevatest konfessioonidest, erineva suurusega, suuri väikeseid, kasvavaid, kahanevaid, nii-öelda seisakus olevaid mitmesuguseid linna- ja maakogudusi. Nii et see on üleskutse, kui vähegi on huvi ja tahtmist teha läbi KLK uuring, mis isenesest on väga lihtne, on küsimustikud, mille täitmine võtab aega, ütleme, üks 30-60 minutit, siis need küsimustikud saab meilt, indekult või minult, kas elistada, aga jah, kõige lihtsam on meilida klk@eklesia.ee võime kas või meiliga saata vastavad failid ja need saab printida ja ära täita. Nii et, ja
igal juhul paperi peal tuleb täita, jah, see tähendab, me elektrooniliselt täita ei saa.
Jah, et oleks võimalik siis edasi minna asjaga.
Aga nüüd mind just selle mõttes huvitas, mida sa selle peale kostad, et kui palju me peame ikkagi olema huvitatud sellest arengust, et me selle uuringu peale läheme. Noh, ma olen jõudnud üle 50 ikka juba ja ma läksin täiesti iseseisvalt tegelikult tegema ühkust ülduuringut. Ja kui ma oli see silmaarst või kõrvaarst, ma ei mäleta, kumb see oli, siis küsis, et miks te tulite. Ma ütlesin, et ma ei teagi, miks me tulime, aga ma tahaks uurida, et ma olen üle 50 saanud ja mõtlesin, et teen niisugused ülduuringu. Just, et tema näeb nagu esimest kohta, küsis, et kas te mäletate, kas te olete raamatupidaja või mingi asja kohta küsis, et mingi ametid nimetas. Ma ütlesin, et ei, ma olen pastor. No vaat, te olete üks jumala mees ja üks jumala, õige jumala mees on terve ja ta tahab uurida ennast. Ma sain tunnustus osaliseks, et usklikud mehed peavad ennast kontrollima, et nad oleksid tervise poolest nagu õiged. Üle 50, et sellist asja nemad näevad nagu peaaegu esimest korda silma imelt, et üks inimene tuleb ise kontrollima lihtsalt ühte põhjust ei ole õieti kontrollimiseks, aga tuleb lihtsalt kontrollima ja ma saan aru nüüd ka siin, kui me rääksime koguse loomuluskasvus, pakuti õieti sama ettepanekuli, et kogudus võiks aega ajalt kontrollida võib-olla on kõik hästi, aga midagi on siiski nõrgem kui, kui mõni teine koht ja see uuring õieti toobki selle esile, et mis siis on, millega me võiksime nagu rohkem tööd teha, millele rohkem tähelepanu pöörata, sest on ju 8 kvaliteedi omadust, mis on väga tähtsad, et kogudus võiks loomulikult kasvada ja kedas, kenasti areneda. Ja kui me seda ei tea, siis me võime õieti nagu mütata sellises mudas või ütleme lihtsalt teha midagi. Ja noh, ma ei ütle seda, et Jumala püha vaim ei anna märku aegalt ja jutlused on tihti peale, nagu me kuulemegi inimestelt, et minul otse kümnesse mõnele inimesele. Aga kogudus nagu tervikuna arendada ja seda mikrokliimat ja muud asja, selleks on vaja ütleme, ka selline uuring läbi teha, sest see annab võimaluse meil kogu kogudusena tervikuna edasi minna. Ja selles mõttes on hea, kui kogudus oleks üldiselt nagu huvitatud sellest asjast, mitte ainult üks või kaks inimest kogusest või nagu enamus. Nii, kas Lauri, sul on äkki üks muusikapala veel? Oleme nüüd veidikine rääkinud juba ja võib-olla kuulame ühe muusikaloo.
Minugi poolest võib kuulata siin muusikaloo. Et järgmine lugu, mida ma olengi valinud, on samalt koorilt lugu If you need a reason, et kui sul on põhjust vaja ja sa räägib just sellest, et inimesed tänapäeval väga palju otsivad võibolla põhjust, et miks Jumalat tänada või Jumalat kiita millegi eest, siis need laulusõnad ka just hästi toovad selle välja, et me vaataksime lihtsalt enda ümber kõik need imesid, mida Jeesus teeb iga päev meie eludes ja meie ümber. Ja siis on meil küll aga põhjust teda tänada ja ülistada.
Missiooni kandja.
Mul on hea meel, et et Jeesus Kristus, kui tema läks ristile, tegelikult ju valas verd tehes meiega uue lepingu, mille osaliselt täna meie siin oleme. Ja selle uues lepingus me võime teha nüüd just seda, mida me siin juba alguse lugesime ka Markus evangeeliumi neljandas peatükis. Mm-hmm. Ja sealt me teame seda, et meie midagi teeme, meie teeme veel midagi päeval, öösel me tudume ja siis Jumal teeb midagi väga olulist sellega, mida me oleme oma elus püüdnud teha. Ja nimelt korraga avastame teatud aja jooksul, et hakkavad tulema uued võrsed. Ja mis ime täiesti nagu isenesest. Aga see võiks olla täna meil igapäevane osa täna ja siin Eestimaa kogutustes. Tänane hetk on selline, et meie lähi riigid, Läti, Soome, Rootsi, Taani,
Norra
on teinud juba niivõrd mitmed kogutsed selle uuringu, et nendel on olemas juba oma rahvuslik
standard. Venemalgi on, jah.
Ja Venemalgi on olemas. Ja me oleme nüüd natukene maas. Ja kui me teame, et eestlastena me oleme otsimes ikka oma nogijat ja need asjad, et me võiksime ka vaimulikus plaanis olla täna need, kes meie tunneme Jumala vaimu nii hästi, et me võiksime olla siin eesminejad. Ja mulle tundub, et me oleme nagu mingi kännu taga või kuskil, et me ei saa edasi kuidagi. Me ei oska kuskil edasi minna. Me võtame aega rohkemaks palveks ja kui me seda ei tee, siis vastakuti viskame nagu süüdistus üksteisele, et palvetage ikka rohkem ja otsige Jumala palet rohkem. Me otsime imesid. Me ei olegi õieti valmis muidu tööle minema, kui imesid ei sünni. Ja kui neid ei sünni, siis me näitame jälle näpuga. Ja needasi. Aga tegelikult on üks lihtne asi. Võtame kätte ja täidame ühe õieti küsitluse ära. Ja vaata, mis on tegelikult selle kogutuse probleem. Me tegelikult ei tea, me saame küll näiteid tuua, mida Paulus tegi ja mida Peetrus tegi ja Johannes omal ajal. Aga see on nende, ma ütleksin, business. Aga mida Jumal meilt täna ootab, selleks me võiksime teha uuringu. Ma usun, et see on üsna julgustav täna ka igale töötegijal, igale kogudusel, et ja see ei võta ühtegi tükki küljest maha ühelgi inimesel. Võime siin kohe öelda, et see on üsna turvaline ka kogudusele, et see ei ole siis kuskile mingi päevalehe üritus, vaid ta on ikka koguduse jaoks üsna turvaline uuring.
Jah, kahtlemata, kui selle küsitluse tulemused viiaks arvutiprogrammi, mis analüüsib neid ja selles programmis on sees ülemaailmse uurimistöö, siis ütleme tulemusel saavutatud selline programm, mis need 8 kvaliteedi omadust nende tugevused esile toob, siis see info, mis seal sees on, see on väga konfidentsiaalne ja selle tulemuse, ütleme, uuringu tulemus kuulub avaldamiseks siis just nimelt selle koguduse juhile. Nii et mis ta edasi sellega teeb, see on juba tema küsimus, aga et seda laialt kuhugile ei avaldata. Ja juhul kui on tegemist väga positiivse näitega, et võib-olla kaas või näiteks nagu eeskujuks tuua, siis loomulikult ka sellisel puhul me enne küsime, et kas tohib kasutada seda koguduse uuringu tulemust näitena ja ainult jaatava vastuse puhul seda teeme, aga üldiselt see on anonüümne asi, nii et või noh, alati on anonüümne koguduse liikmetele, et koguduse liikmed võivad 30 inimest, kes neid küsitluslehti täidavad, võivad väga julgelt öelda oma arvamuse või kirja panna selle pärast, et jah, see on anonüümne test.
Toredad küsimused tegelikult, et me nendu tutvustaksime, et see ei ole midagi siukest vapustavat ja üle mõistuse käivad. No esimene küsimus on kohe koguse liikmele, kui palju aega veedad sa nädalas sõpradega oma kogudsest? Ja välja arvatud koguse koosõkutel veedad aeg. Ja siis sa pead ainult igal pool ristid omama. Ei ole vaja midagi välja mõelda ise, vaid ristid antakse ette kas vähem kui üks tund, 1-2 tundi, 2-3 tundi, 3-5 tundi, enam kui 5 tundi. Ja siis sa tead, kui palju sa seda teed. Või järgmine küsimus, mitu korda on sind viimase 2 kuu jooksul koguse liikmete poolt külla kutsutud? Ja kui mina seda täitma hakkasin, ma küll ei pidanud, ma ei saanud täita küll seda, mul oli teine ankeet, aga kui ma neid vaatasin, siis...
Sul oli pastori ankeet.
Siis, jah, siis selgus üks tõsi asi, et see pani mind mõtlema. Sest kolmas küsimus ju ütleb seda, mitu korda oled sa viimase 2 kuu jooksul kogu see liikmeid oma koju külle kutsunud. Tähendab, et ta aktiviseeris mind ka selle küsimustega koos. Mm-hmm. Et oho, et kas ma äkki ei olegi. Ja mõtlen ka, et huvitav, miks kogu see liikmeid näiteks mind külle ei kutsu. Räägitakse küll, et oh, sa võid tulla, aga mida iganes, aga tegelikult ega ei kutsuta. Ja siis, noh, vaiksed inimesed, nagu me pastorid tavaliselt oleme ju, ega julgege minna ajate, kui ei kutsuta. Aga siin on nüüd, minu mõelest nagu aktiviseerib ka kogu see liikmeid toimetama. Ja sellest sõltub kogu sellise liikmente vahel armastus õhkum, ma saan aru, ja mis iganes, mis seal kõigest välja tuleb. Ja ma näen, et neid ei ole üldse raske täita, olgu, et on tõesti anonüümne. Aga koguduse jaoks see ei ole anonüümne, aga ta on turvaline.
Turvaline, kahtemata, jah.
Ja tähendab, et seda keegi ei näe need tulemusi. Küll on teada seda, et nüüd Argo Bonevitsi käes on see programm. Ja sina näed ju. Sa ei ole nii, et võtad kuskilt arvutist teda pimesi välja ja topid kindlasti ümbrikusse.
Silmad kinni on jah, väga raske arvutiga tööd teha.
Ja need tulemused tulevad, aga me oleme kokku leppinud, et need asjad jäävad selle töötoimkonna ja kogutse vahele. Ja seda mitte keegi kuskile afisseerita. Alles siis, kui meil tekivad võimalused või ütleme, kogudus leiab omale juba siis sealt edasi, millest me täna alustasime, mentori.
Mm-hmm.
Vaat siis ma saan aru, et mentoril oleks mõistlik olukorda näidata, sest kõik sealt järgnev see areng, mis sellega seoses on, on väga oluline. Et ka see usaldusisik või kuidas me nimetame mentorit, see treener teaks, mis üldse probleem on koguduses. Ja neid tasuks võtta üsna palju aega inimestega suhtlemiseks. Ja mulle tundub üldse, et kogu see loomulik kasvu selline temaatika või selline kvalifitseeritud ettepanek on see, et kallid pastorid, töötegijad, ärge rabelege. Võtke maha, kontrollige üldse, mida te koguduses teete. Äkki te teete asju, mida pole üldse vaja teha.
Jah, eks see hirm võib olla ju ka koguduse juhtidel, et kuulge, et kui me võtame seda koguduse loomuliku kasvu asja liiga tõsiselt, et äkki meile tekivad nüüd uued kohustused peale, et me ei saa veel senistegagi hakkama, et nüüd me peame veel mingit lisaprogramme täitma, siis KLK tegelikult soovitab just nimelt ka hinnata neid tegevusi, mida me teeme ja leida ka, mida on vaja muuta, mida on vaja teistmoodi teha, et me väiksema pingutusega saaksime parema tulemuse või millest me võime hoopis rahulikult loobuda, ilma igasugust südametunnistuse piinadeta.
Minuga me sageli, et kogu süsteem asju, mida meil tegelikult piibli mõistes nagu ei ole vaja teha.
Ja.
Kas ei ole siis piisavalt eesmärgiga seotud või ei ole üldse vajalikud?
Või on olnud omal ajal väga-väga vajalik, aga no piibel ka ütleb, et igaks asjaks on oma aeg ja nii võib mingil perioodil olla üks teatud tegevus teenimisviis olla väga-väga asjalik, aga 10, 20, 50 aastat hiljem noh, see on oma tähenduse kaotanud.
Võibolla isegi see vorm, võibolla üritus ja, ise on isegi ja. Hea, aga me laseme sama vormiga edasi. Ma arvan, et see küpsetamise, liha küpsetamise näide on üsna hea.
Jah.
On su meeles, võibolla räägid rahvalt.
Jah, oli üks selline illustatsioon ka funksionaalsuse teema kohta, et ema küpsetas mingit sellist lihavormi.
Tütar vaatas siis.
Ja tütar vaatas kõrvalt ja nagu takseeris, et õpis ametit, et mis moodi see asi käib. Ja siis ta küsis ema käest, et ema, miks sa teed niimoodi, et enne kui sa paned selle prae ahju, enne seda sa lõikad ühe jupi otsast ära sealt ja tõstad nagu selle ülejäänud prae osa peale.
Ja.
Et miks sa nii teed? Ja ema selle peale ütleb, et ma ei tea, aga ma õppisin seda oma emalt,
mm-hmm.
siis sinu vanaemalt. et kui me ükskord teda näeme, noh,
küsime tema käest.
Küsime siis tema käest. Noh, öeldud tehtud ja väiksel tütrel muidugi jäi see ka meelde, nii et ega ta ära ei unustanud. Ja kui nad vanaema nägid, siis ta küsis, et vanaema, kuule, miks see asi niimoodi käib, et ma nägin oma ema niimoodi tegemas, et enne kui ta praegu lükkas ahju, enne lõikas ta sealt jupi ära ja tõstis ülejäänud osa peale. Ja. Ja siis vanaema ütleb, et aa jaa, et ma tean küll, et nimelt aastakümneid tagasi, kui me elasime veel selles vanas väikses majakeses, siis meil oli seal suur perekond ja vääruumi ja meil oli ka väike ahi ja samas oli vaja teha üks suur praad, nii et kõik see, ma ei tea, kümne või kui mitme liikmeline perekond seal söönuks saaks. Ja siis see praad ei mahtunud lihtsalt siin ahju ära ja
Vanni peale.
Seetõttu oli vaja sealt see jupp ära lõigata ja tõsta nagu ülejäänud osa peale.
Kõrgust oli, aga ei olnud pikkust sügavust.
Ja, et ei olnud ahjus sellist sügavust. Ja sellepärast oli see mõte, aga tema tütar õppis selle ära, jättis meelde ja see niimoodi jäi just kui verre ja niimoodi ja ta jäigi seda tegema. Põhjus oli ammu ära kadunud, aga vanast harjumusest, nii-öelda traditsioonist tehti seda edasi. Et umbes samamoodi võib ka koguduses olla asju, mida me teeme lihtsalt sellepärast, et nii on juba aastakümneid tehtud. Ilma, et ja. Sellel oleks tänasel päeval olulist tähendust.
Tähendab meil juba aega analüüsiks ja kogu see loomuliku kasvu uuring nüüd annab ühe võimaluse analüüsida oma kogudust ja lisaks ta annab ka tulemuse kätte ja kui meil on vähegi jõudu ja Jumala pühavaimu juhtimist, kui meil ei ole laiskust, või meil igatus on pühavaimu ka koos minna edasi koguduse kasvus ja üldse koguduse arengus, siis meie kindlasti tahaksime seda uuringut teha. Ja see sobib nagu siis kõikidele konfessioonidele, mitte ainult vabakogudustesse.
Kahtlemata, absoluutselt kõigile kristlikele kogudustele sobib see väga hästi. Ja jällegi, kui me mõtleme koguduse arengule, edenemisele, kasvamisele, siis ma arvan, et me kõik tahaksime näha siin vilja. Head vilja, nii nagu Jeesus ütles, et ta ootab meilt vilja. Siis, ja teisest küljest jällegi meie võimalused, meie ressursid, meie aeg ja energia, see on nii piiratud.
Ja.
Et KLK koguduse loomulik kasv annab meile tegelikult selle ütleme, juhise või viisi, et kuidas me saame oma väga piiratud võimalusi, ressursse, aega, energiat rakendada võimalikult tõhusalt. Just nimelt sellel alal, kus meil on vaja kõige rohkem nagu edasi arendada seda töövaldkonda koguduses.
Aga ta ei ole ekspress meetod, vaid ta on üks tõsine, pikk protsess, veete maraton, kuhu me siis peame startima ja lõpp on, ma arvan, et lõpp on siis, kui me kohtume Kristusega. See on jätkuv protsess, ja ma usun, et kui me koos seda saame üksteist toetada, sedasi minna, siis me näeme imesid, mida Jumal on tootunud ka oma Jumala sõnas anda meile. Selline oligi tänane missioonikandja, oli siis saates
Argo Põnevits,
Lauri Luide
ja mina Indrek Luid olen siin saate toimetajana ja kohtume nädala pärast.
Missiooni kandja.